Лесные дороги. Опетые иволгой берастянкой, вы сёння улилися в машинный прогресс. Вы память, вы рэха сялянской фурманки, что с нейкой турботою ехала в лес. Вас так назбиралося много. Вяками вы нешта шукали у былым гушчары, злучыўшы сасоннікі з беразнякамі, ныраючы з пахкіх кустоў у бары. Вы сведчанне веры, памкнення, гарэння і кволых надзей зацярушаны след. І ўсе вузлаватыя вашы карэнні, як быццам былога кашчавы хребет. Турысткімі сцежкамі зараз вы сталі, да ягад, крыніц, партызанскіх сцяжын. Чаборам духмяным пазарасталі, шчыруюць грыбы ля былых каляін. Глухія маршруты дзядоў хлебаробаў праз ветер і шчэбет, праз сонца і золь, і вашы бярозкі, і вашы калдобы приносять сдалеку мне радость и боль.